Věřte, nevěřte, scházíme se k novému věku již po 19. Zkoumáme, jak nový věk proniká do našich rodin filmem a televizí, hračkami, školstvím a nyní se krátce podívejme na čtvrtou novověkou cestu do rodiny a tou je hudba. Teď nebudu hovořit o roku, o jeho zhoubných kvalitách se napsalo už až. Novověká hudba je tichá, uklidňující, mírně disharmonická a má silně mystický tón. V každém případě je rafinovanější než tvrdý rock, který je otevřeně spojen se sexem, drogami, rebelí, násilím, sektářstvím a satanem. Novověká hudba, a v USA jsou už i novověké rozhlasové stanice, je jemnost sama, ale působí stejně jako drogy. Texty vštěpují novověkou doktrínu kouzel, transcendentní meditace a panteismu. Tato hudba je komponována většinou pod vlivem drog. I soudruh Lenin řekl, že se kapitalismus zničí sám skrze svoji hudbu. Měl částečnou pravdu. Hudba je jedním z nejsilnějších činitelů, formující člověka i národ. Rock je otevřeně krutý jako fašismus. Novověká hudba je tajemně přitažlivá a krutá jako komunismus. Proto bude mít více naivních posluchačů, toužících po spravedlnosti, kráse a míru. Bible učí, že se člověku zdá cesta správná, ale nakonec přivede k smrti. Krása a mír je pouze v Ježíši Kristu. Řekněme si závěrem, že představivost může být jako ostatně všechno zneužitá. Představivost máme všichni. Představivost musí být využita konstruktivně, jak v technice, tak v biblickém křesťanství. Bibličtí křesťané musí upírat svůj zrak na neviditelného biblického Boha, kterého fyzicky nevidíme, což je do určité míry představivost. Abraham upíral naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Židům 11.10. Někdo mi namítl také fantazie. Vysvětleme si tedy rozdíl mezi novověkou hinduistickou fantazií a biblickou fantazií. Za prvé, křesťanci nikdy nesmí představit obraz Boha Otce, Boha Krista a Boha Ducha Svatého, protože jakákoliv ikona i ve fantazii porušuje druhé přikázání, které říká, nezobrazí si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Exodus 24 až 5. Uvědomujeme si, že zobrazením Boha v Bohu vyvoláváme žárlivost, že sklonění se před sochou je zapovězeno, Bůh přece řekl, nebudeš se ničemu takovému klanět. Naše představivost však může být ještě modlářštější než rytina, zobrazení nebo socha. Představa Boha v naší mysli může přímo vést ke spojení s démony. Kolik křesťanů se mi svěřilo, že viděli andělské bytosti, jak k ním promlouval muž v bílém a kýval na ně a jak sám Ježíš Kristus seděl vedle nich v autě. Přátelé, jsem z toho všeho znepokojen. Jeden křesťan dokonce svědčil, že k němu přišel Ježíš se sekerou v ruce a osekával mu jeho hnusné srdce, které mu vyrval z hrudi. Fantasmagorie zachvacuje i církev. Jsme blíže novému věku, než si myslíme. Za druhé, křesťan nesmí ve své představivosti vyprázdnit svoji mysl, protože do prázdného bytu se vždy rychle nastěhuje někdo jiný. Křesťan má mít v duši vždy jen jednoho pána a ten je Duch Svatý. Křesťan musí meditovat jen o záležitostech specifického obsahu a nikdy nesmí své smysly vypnout a nepřemýšlet o ničem. Za třetí, křesťan musí používat svou představivost k tvorbě, nikdy ne k prázdnotě pocitů. Tak jako stavitel vidí své dílo před postavením, tak je naše představivost určena k plánování. Představivost nás motivuje k uskutečnění naší reálné představy. Osobně si také představuji založení křesťanského vysílání po celé České republice, ale tato vize má podstatu, která se snad dá-li Pán Bůh uskuteční. Vyprazdňující vize a snění o nadpřirozených silách je však smrtelné. Pamatujme si, že největší křesťané byli největšími proto, protože viděli skrze oči víry více než ostatní věřící. Největší křesťané používají svoji představivost pro boží slávu. Zamezme skrze biblickou znalost a Ducha Svatého pronikání novověkých tendencí do našich domovů a shromáždění. Buďme ostražití, pozorní, zkoumejme každé slovo, každé nové učení, abychom se nedali zlákat líbivou řečí jako Eva s Adamem. Ne vše, co je na pohled lákavé, je prospěšné. Pokračujeme v našem pořadu o novém věku. Povězme si ještě dnes, jak nový věk pronikl a proniká do politického života mnoha zemí. Bible prorokuje, že ke konci dnů, těsně před druhým příchodem Ježíše Krista, bude u moci politický systém, který svými prvky připomíná nastupující nový věk. Již víme, dnešní lidé přesouvají své morální hodnoty z racionální a logické oblasti do oblasti emocí, pocitů a zážitků. Tento posuv zasahuje všechny oblasti lidské činnosti, od technologie k umění, od filozofie k náboženství. Jestliže začínáme vyvozovat naše morální soudy převážně ze svých emocí, nemůžeme očekávat, že bychom dospěli k jakémukoliv kompromisu, k jakémukoliv urovnání a vyřešení sporných otázek. Víte, že se říká, láska je slepá. Tím ovšem myslíme romantickou, erotickou lásku, která nevidí, nevnímá ani neslyší, protože je založena pouze na emocích. Láska jako vše ostatní musí spočívat rovnoměrně na třech základnách naší osobnosti, na duchu, rozumu a citu. Kde vládnou emoce, dohoda je nemožná. Po mnohaletých diskuzích s věřícími jsem zjistil, že rozpory mezi křesťanskými denominacemi jsou založeny většinou na emocích, téměř nikdy na písmu. Kdybychom stáli za písmem, naše rozpory by vězely jen v nepatrných interpretačních a směřitelných rozdílech. Proto jsem se teologicky nedohodl jen s těmi, kdo stavěli místo na Bibli na emocionální příslušnosti a na zbožném denominačním nacionalismu. Odbočuji, ale chci jenom ukázat, že citové soudy vedou pouze k anarchii, především k morální anarchii, protože kompromis bez autority, bez soudce, bez Bible je nemožný. Z důvodu přežití si však anarchii nemůžeme dovolit a proto neusilujeme už o kompromis, o určitý smír názorů, ale vyhlašujeme individuální emocionální názory za subjektivní osobní pravdy. Tím vymažeme kompromis a nastolíme bezpáteřní toleranci za každou cenu, která nás dopraví do temnoty beznázorovosti, což je ta prokletá novověká nirvána. A přesně totéž platí mimo jiné i v politice. Emocionální politikaření není založeno na morálním, řekněme absolutním standardu, protože standard měří a rozsuzuje morální a politické úchylky. Politika, která je založena na emocích, se proměnila v občanské pronásledování nebo občanskou válku proti lidem, kteří věří v určité absolutní morální hodnoty. Připomeňme si jenom fašisty a komunisty. Jejich politika je založena na emocích, na rozkoši, být u zdroje za každou cenu, bez sebemenší potřeby ospravedlnit své nemorální lži, které je u slastného koryta drží. A tak relativismus, jehož původním cílem je snášenlivost, rodí prostředí, které je vyznačeno nekonečnými morálními rozbroji, bezcharakterního boje a nesnášenlivostí. Na čem založil Hitler svoji sílu? Pouze na emocích Němců, na požitku rasové nadřazenosti a panskosti. Na čem založil svůj na čem založili svůj úspěch komunisté, pouze na emocích nemajetných proletářů a majetných prospěchářů. Jakmile se politika vyprostí z morálních opratí, nastává občanské pronásledování, v kterém jedni tlučou na základě emocí druhé. A to je anarchie a bezzákonnost. Chce snad někdo nazývat emocionální socialistickou zákonnost zákonností, když ve vyšetřovnách vyráželi zuby těm, kteří měli jiný názor? Považme takové středověké mučení. Když byl někdo odsouzen k 25 ranám, tak se rány počítaly před svědky. Židé bičovali 40 ranami, ale u 39. skončili, kdyby se náhodou přepočítali, aby nepřekročili uzákoněnou míru trestu. I Římané se poděsili po zbičování Pavla, když se dozvěděli, že je římským občanem. Vůbec, ale vůbec neobhajují fyzické mučení, ale musíme si přiznat, že naši staříci, ač kruťasové, měli smysl pro zákon. Zákon má totiž racionální a částečně i duchovní kvalitu. Jaký to rozdíl proti fašistickým a komunistickým vyšetřovnám, kde se soudem ustanovené fyzické tresty neprováděly jako za středověku nebo starověku před svědky a podle platných předpisů, nýbrž podle emocí a zvůle a nálady vyšetřujících. V skutku bezzákonnost.